Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Eräs sisar kerran kiinnitti huomiota, että kirkkovuodossa meillä on joka vuosi sunnuntai, jonka tekstit puhuvat anteeksi antamisesta toisille, mutta miksei anteeksi pyytämiseen kehoteta? Eikö se ole tärkeää? No se on äärimmäisen tärkeää ja jottei se unohtuisi, niin aloitamme tänään ensin siitä. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Eli jos sinä olet vihoittanut veljesi rikkomalla häntä vastaan, niin sinun on mentävä pyytämään anteeksi, sinun on otettava aloite ja mentävä sopimaan. Jeesus laittaa vastuun sovinnon tekemisestä sen harteille, joka on rikkonut toista vastaan. Ja tällä Jeesus haluaa ehkäistä sitä, ettei se, ketä vastaan on rikottu, joutuisi katkeruuden ja vihan syntien pauloihin. Ystävä, kun sinä olet rikkonut toista vastaan, sinua ei ole kutsuttu selittelemään käytöstäsi, puolustelemaan itseäsi, itsellesi, Jumalalle tai sille, jota vastaan olet rikkonut, vaan sinä olet velvoitettu tekemään aloitteen ja pyytämään anteeksi. Ja jos et sitä tee, niin ymmärrätkö, että rikot silloin kaksinkertaisesti lähimmäistäsi kohtaan. Ensiksi olet häntä rikkonut synnilläsi häntä vastaan, ja sitten altistat lähimmäisesi vielä kärsimään katkeruuden ja vihan synneistä, kun et edes pyydä anteeksi. Tiedä, että synti, minkä teet lähimmäistäsi kohtaan, olet sen tehnyt myös Jumalaa kohtaan. Luther opettaa isossa katekismuksessa, että meidän tulee tunnustaa keskinäiset rikkomuksemme ennen kuin astumme Jumalan eteen pyytämään anteeksi antoa. Niin, ei se ole kristillistä elämää, että rikot lähimmäistäsi kohtaan, mutta et suostu pyytämään häneltä anteeksi ja elät aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja anteeksi pyynnön tulee todella olla myös anteeksi pyyntö. Suomalaisilla on yleensä anteeksi pyyntönä sellainen, että anteeksi, jos olen jotenkin loukannut. Kuulostaako tutulta aivan kuin sinulle olisi sanottu tuota, tai kuulostaako tutulta sinun suuhusi pantuna? Ei se ole anteeksi pyyntö, että jos olen jotenkin loukannut. Sehän päinvastoin lisää rikkomista toista vastaan. Sillä aivan kuin viestitetään toiselle, että en minä mielestäni ole sinulle mitään vääryyttä tehnyt, mutta jos omassa pikkumaisessa mielessäsi ajattelet niin, niin anteeksi sitten mitä ikinä olenkaan tehnyt. Miltä kuulostaa, jos Jumalallekin tunnustaisit samoin? Anna anteeksi Jumala, jos olen jotenkin rikkonut sinua vastaan. Pidä ne jossit pois anteeksi pyynnöistäsi ja tunnusta rehellisesti rikkomuksesi. Sinulla on kristittynä siihen velvollisuus. No sitten mennään päivän evankeliumin aiheeseen, eli anteeksi antamiseen. En nyt ymmärrä, että Jeesuksen sanoissa päivän evankeliumissa ei ole kyse mistään ihanasta toiveesta, että voiko olisi kiva, kun antaisitte toisillenne anteeksi. Kyse ei ole mistään utopistisesta ideasta, ideaalista, joka ei ole tarkoitettu ikinä oikeasti tehtäväksi. Kyse ei ole jonkinlaisesta lain sanasta, jonka tarkoitus on vain näyttää, että tätä Jumala teiltä vaatii, mutta te ette siihen pysty. Ei vaan nämä sanat ovat tarkoitettu kristityille, eli kastetuille uskoville ihmisille, todella tehtäväksi, todella täytettäväksi. Jeesus puhuu päivän evankeliumissa teidän isästänne, eli hän puhuu koko ajan taivaallisen isän lapsille. Eli ehdoton anteeksi antamisen vaatimus on annettu meille, jotka olemme jo vanhurskaita. Se ei ole mikään pakanoille annettu tekojen tie taivaaseen, että antakaa te ensin anteeksi, niin sitten Jumalakin antaa teille ja te tulette autuaiksi. Vaan tämä on kristityille annettu kutsumus. Koska te olette taivaallisen isän lapsia, on teidät velvoitettu antamaan anteeksi. Ja se on teille todella myös mahdollista. Ystävä, Jeesuksen pääasiallinen virka tässä maailmassa on antaa anteeksi. Jeesus kulkee täällä nimenomaan koko ajan tekemässä sitä tehtävää, että hän antaa anteeksi syntejä, päästää ihmisiä heidän rikkomuksestaan. Jeesuksen päivä kuluu tässä tehtävässä koko ajan. Se on hänen työtänsä. Ja siksi hänen kirkkonsa ja hänen seuraajansa Jeesus on kutsunut tekemään tätä samaa työtä. Kristuksen kirkosta voidaan sanoa, että se on ehkä tällainen niin kuin perheyritys, joka on erikoistunut tiettyyn tuotteeseen, anteeksi antamukseen ja sen jakamiseen. Ja siksi ei käy, että Jeesus on elämällään ja kuolemallaan valmistanut anteeksi antamuksen ja koko ajan antaa anteeksi, mutta hänen perheväkensä kieltäytyisikin jakamasta sitä eteenpäin. Siksi Isä meidän rukouksessakin on tuo kohta. Anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Siis Jeesus tarkoitti tämän päivittäiseksi rukoukseksi. Ja siinä rukouksessa me myös muistutamme mieliimme jatkuvasti sitä meidän kutsumustamme, eli kutsumusta antaa anteeksi. Joka kerta kun sinä rukoilet Isä meidän rukouksen, niin sinä sanot siinä Jumalalle, että niin, siihen minäkin olen isä kutsuttu antamaan anteeksi minua vastaan rikkoneille tänäkin päivänä. Jeesus ei vain kehottanut antamaan anteeksi, vaan hän myös varoitti, että ellette anna, niin ei taivaallinen isäkään anna teille anteeksi. Miksi Jeesus puhuu näin voimakkailla sanoilla juuri anteeksi antamattomuuden synnistä? Se johtuu siitä, että anteeksi antamattomuus on erityisen tuhoisaa uskolle. Anteeksi antamattomuus on jotain, mikä kuluttaa kristityn. Ja tämä on nyt elintärkeä asia sinun ymmärtää. Sillä kun sinä ymmärrät tämän anteeksi antamattomuuden tuhoisuuden uskollesi, niin se helpottaa sinun anteeksi antamisen vaikeuttasi. Erään museon työntekijä kerran kertoi, että heillä oli jokin hyvin vanha ja arvokas esine siellä museossa. En enää muista mikä se oli, mutta hän kertoi, että 4 kylttiä oli asetettu sen esineen ympärillä. Jokaisessa luki isoin kirjaimia huutomerkeitä, älä koske. Mutta tuo työntekijä kertoi, että siellä ei ollut minkäännäköistä vaikutusta. Aina ihmiset olivat läpimässä sitä esinettä. Ja sitten he keksivät, että he vaihtoivat tekstin noihin kyltteihin ja laittoivat nuo tekstit sanomaan, että varoitus, pese heti kätesi huolellisesti koskettuasi tätä esinettä. Ja hän kertoi, että siihen samaan loppui esineen koskemiset. Kukaan ei enää koskenut siihen. Niin kauan kuin ajateltiin, että se on vain sille esineelle haitaksi se koskeminen, niin koskettiin huoletin. Mutta heti kun luultiin, että se koskeminen vahingoittaa itseä, niin siihen loppui koskeminen. Nyt ystävä, jos se kehotus, että anna toiselle anteeksi, ei saa sinua haluamaan antaa toiselle anteeksi, niin saakoon siihen sinut edes se tieto siitä, miten vahingollista se anteeksi antamattomuus on sinulle itsellesi. Kun sinua vastaan on tehty pahaa, niin on luonnollinen seuraus siitä se, että tulee viha pahantekijää kohtaan ja tulee halu tuomita pahantekijä. Ja kun tätä vihaa pidetään yllä, se synnyttää katkeruutta, kaunaa, pahaa tahtoa, ilkeyttä, hylkäämistä, pahan puhumista, kostoa ja niin edelleen. Ja pian joko muut huomaavat tai sinä itse huomaat, että sinä et ole enää oma itsesi. Siinä missä ennen olet nähnyt toisissa hyvää ja löytänyt positiivisia puolia asioista, niin alatkin nähdä kaikessa pahaa ja negatiivista. Yhtäkkiä sinun käytöksessäsi on ilkeyttä ja vihaa ja pisteliäisyyttä, mitä siinä aiemmin ei ole ollut. Anteeksi antamattomuus muuttaa sinua. Se saastuttaa sinua. Ja se tekee sinusta ihmisen, jollainen sinä et oikeasti ole. Ja se saattaa vieläpä tehdä sinusta rohkean synnintekijän. Kun olet ennen langennut syntiin, niin olet siihen langennut tietäen sen vääräksi ja olet katunut tekoasi syvästi sen jälkeen, mutta anteeksi antamattomuudella on taipumus sumentaa omaa tuntoasi niin, että näet sen vihan sisälläsi ja mahdolliset koston toimenpiteet täysin oikeutettuna, täysin vanhurskaina ja oikeina, mihin sinulla on kaikki oikeus. Ja näin anteeksi antamattomuus on saanut mustan tehtyä valkoiseksi sinun mielessäsi. Se on sokeuttanut sinut. Tai vastavuoroisesti voi käydä niin, että näetkin kostonhimon ja vihasi vääränä, mutta koska et voi etkä halua päästää niistä irti, niin tästä seuraa sellainen jatkuva itsesääli, itseviha, masennus, epätoivo Jumalan armon suhteen. Näet itsesi niin mahdottomana syntisenä, että se saattaa johtaa vetäytymiseen armoalttarilta, messusta, seurakuntayhteydestä. Ja edelleen anteeksi antamattomuus sisälläsi voi aiheuttaa katkeruutta Jumalaa kohtaan. Alat nähdä Jumalan epäoikeudenmukaisena tuomarina, joka salli vääryyden tapahtua sinulle ja joka ei anna sinulle edelleenkään oikeutta. Ei kosta väärintekijälle. Anteeksi antamattomuus ja katkeruus sinun sisälläsi maalaa sinulle kuvaa Jumalasta, joka ei ole sinun puolellasi, vaan on sinua vastaan ja on sen rikkoneen, sinua rikkoneen puolella. Jumala, joka haluaa sille pahan tekijälle kaikkea hyvää, mutta ei sinulle mitään. Anteeksi antamattomuuden hedelmä on viha. Siis siinä, missä syyllinen omatunto on oire tehdystä rikkomuksesta, niin viha on oire anteeksi antamattomasta sydämestä. Ja Jaakob kirjoittaa, olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Ja alkukielessä tuo voitaisiin vielä kääntää, että miehen viha ei tee Jumalan vanhurskautta. Eli anteeksi antamattomuuden synnyttämä viha sinussa tuottaa jatkuvasti epävanhurskaita sanoja, epävanhurskaita ajatuksia, epävanhurskaita tekoja ja epävanhurskasta elämää sinussa. Ja ongelma on siinä, että usein et halua edes siitä kaikesta eroa. Joku sanoi joskus niin, että viha kaikista synneistä on se kaikkein hauskin. Viha nimittäin on aivan niin kuin istuisi suurella juhla-aterialla syöden kaikkia herkkuja. Saa mielessään hautua suloisen makeaa kostoa. Saa iskeä hampaansa kiinni takaisin maksun maukkaaseen lihaan. Saa pyöritellä suussaan ihanan satuttavia sanoja ja keksiä mitä ilkeimpiä sanoja, mitä voi vielä laittaa takaisin. Saa makustella sitä kipua jo etukäteen, mitä haluaa tuottaa sille toiselle, joka on sinulle tuottanut kipua. Se on siis tuo viha aivan niin kuin kuninkaan juhla-ateria pöydässä istuisi. Mutta ainut haittapuoli siinä on se, että sillä aterialla sinä ahmitkin itseäsi. Ja pian ruokapöydässä istuu pelkkä luuranko. Eikä anteeksi antamattomuuden tuhoisten seurausten lista tähän lopu. Anteeksi antamattomuus tuhoaa nimittäin myös rukouselämäsi. Epäilevä ja epävarma rukous, jossa ei uskota kuitenkaan Jumalan kuulevan eikä antavan, niin se on merkki useinkin levottomasta omasta tunnosta, joka seuraa vastahakoisuudesta antaa anteeksi. Paavali kirjoittaa, että minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Viha ja epäilys kulkevat käsi kädessä. Jaakobin mukaan rukousten tulisi olla anomista uskossa lainkaan epäilemättä Jumalan armolupauksia. Mutta viha, jonka anteeksi antamattomuus on synnyttänyt, se tuo epäilemisen mukaan rukouksia. Ja Jaakob sanoi, että älköön sellainen luulko mitään saavansa. Siis anteeksi antamaton mieli on yksi pahimpia rukousten kuulemisen esteitä. Viha ja epäilykset tuhoavat rukouksen ja pian koko rukouselämäkin lakkaa. Ystävä, sinä olet ymmärtääkseni tajunnut jo tarpeesi saada omat syntisi anteeksi ja olet perillä siitä, että anteeksi saamaton synti on kuin käärme, joka puree sinua ja pitää sinusta kiinni. Ja siksi sinun pitää saada se mahdollisimman nopeasti pois itsestäsi. Mutta ymmärräthän sinä myös sen, että yhtä kipeästi kuin sinä tarvitset syntien anteeksi saamista, niin sinä tarvitset myös sitä, että annat sinua rikkoneelle anteeksi. Jollet saa omia syntejäsi jatkuvasti anteeksi, niin sinulla ei voi olla lepoa ja iloa ja rauhaa Herrassa. Mutta yhtä lailla, jollet anna anteeksi syntejä sinua vastaan rikkoneelle, niin sinulla ei voi olla lepoa ja iloa Herrassa. Sinussa roikkuu se myrkkykäärme, josta itse pidät kiinni, etkä tajua edes, että sehän on se, joka pitää sinua hampaissaan, pumppaa koko ajan lisää myrkkyä sinuun, myrkyttää uskosi, rukouksesi, vanhurskautesi ja muuttaa sinut ihmiseksi, jollaiseksi Jeesus ei ole sinua vapauttanut, jollaiseksi hän ei ole sinua kutsunut eikä tarkoittanut. Siis anteeksi antamattomuus toista ihmistä kohtaan ei voi olla vaikuttamatta myös sinun Jumala-suhteeseesi. Ei ole olemassa viatonta katkeruutta, ei harmitonta vihaa, ei anteeksi antamattomuutta, joka jättäisi uskosi vahingoittamatta. Ja nyt miksi puhun näin paljon anteeksi antamattomuuden tuhoisuudesta? Siksi, että se voisi motivoida sinua antamaan anteeksi. Useinhan nimittäin sillä, jota vastaan on rikottu, on pelko, että jos minä annan toiselle anteeksi, niin toinen pääsee silloin niin kuin koira veräjästä. Minä ojennan hänelle siinä jonkin lahjan, jota hän ei ole ansainnut ja jota hän mahdollisesti ei ole edes pyytänyt. Miksi minun pitäisi vapauttaa hänet syyllisyydestä? Hän on rikkonut minua kohtaan, ja minutko velvoitetaan hänelle tekemään vielä tuollaista hyvää antamalla hänelle anteeksi? Niin, on hyvin vaikea antaa anteeksi, jos katsoo anteeksi antamista hyvän tekemisenä toiselle. Mutta mitäpä jos katsoisit anteeksi antamista siltä kannalta, että se anteeksi, että annat anteeksi toiselle, että se on sinua varten. Eikä niinkään sitä toista. Mitäpä jos ajattelet niin, että minä annan anteeksi, en siksi, että tuo toinen olisi millään tavalla sitä ansainnut, enkä siksi, että tuo toinen on niin aidosti ja syvässä katumuksessa sitä edes pyytänyt, vaan minä annan anteeksi itseni tähden. Sillä minä en halua, että tuon toisen ihmisen rikkomus minua vastaan saisi poikia rikkomuksia minussa. Katketkoon tuon rikkomuksen ketju siihen. Jääköön se hänen päälleen, älköönkä enää minua pääskö kahlitsemaan katkeruuteen ja vihaan. Älköön tuo toinen ihminen rikkomuksineen minua kohtaan pääskö minua muuttamaan ja minun uskoani tuhoamaan. Minä en halua vahinkoa sielulleni ja siksi minä annan tuolle toiselle anteeksi. No saatat kysyä, että eikö tuolle hiukan itsekästä ja väärästä motiivista, että annetaan anteeksi toiselle itsemme tähden, eikä sen toisen tähden. No minä sanon, että jos se on itsekästä, niin mitäpä tuosta, kunhan tavalla tai toisella vain anteeksi antamattomuuden tästä järkyttävästä tuhovoimasta päästään eroon. Jos annat anteeksi sinua vastaan rikkoneelle itsesi tähden, niin se on aina parempi kuin että jäät kantamaan katkeruutta tai vihaa. Sallittakoon itsekkyys tässä kohtaa. Pääasia on antaa anteeksi. No nyt kun me olemme nähneet, että miten tuhoisa anteeksi antamattomuus on ja miten sen näkeminen voi osaltaan motivoida antamaan anteeksi, niin meidän täytyy vielä kysyä, että no miten se tapahtuu, mitä se anteeksi antaminen on. Sinä saatat sanoa, että kun minä en vain millään voi unohtaa sitä, mitä minulle tehtiin. Minä en kykene siihen. Ja sitten sinä saatat samaistaa tämän unohtamisen anteeksi antamisen ja masennut siitä, että en minä ole vieläkään antanut anteeksi, kun minä yhä muistan. Mutta nämä kaksi asiaa, unohtaminen ja anteeksi antaminen, on syytä pitää erillään. Erässä Hollywood-elokuvassa agentilla on laite, johon hän pyytää todistajia katsomaan, ja kun he näkevät tämän laitteen välähtävän, niin heiltä katoaa kaikki muistista, mitä he ovat juuri aiemmin silmin todistaneet. Ja nyt Jeesuksella ei ole mitään tällaista laitetta, joka saisi sinut kuin salaman iskusta unohtamaan kaiken tapahtuneen. Siis kova isku päähän voi sinut saada unohtamaan, mutta se on metodi, jota Jeesus harvemmin käyttää. Ja sellainen unohtaminen ei olisi anteeksi antamista, vaan sitä kutsutaan muistin menetykseksi. Kun Jumala sanoo Raamatussa, että minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä, niin siinä ei ole kyse siitä, että kaikkivaltias Jumala kokee muistin menetyksen, kun ei muista enää syntejä. Ei vaan tuo hebrean sana tarkoittaa mieleen kutsumista, itsensä muistuttamista tai paikalle hakemista. Eli Jumala lupaa, että hän ei sinun syntejäsi enää mieleensä kutsu, hän ei niitä muistele, hän ei muistuta itselleen niitä, hän ei hae niitä paikalle, käyttääkseen niitä sinua vastaan. Ei. Kreikan sana itse asiassa anteeksi antamuksesta on sana, joka tarkoittaa, että jättää, antaa olla. Ja tämän sanan merkitys tulee hienosti esiin Jeesuksen vertauksessa pellon nisusta ja lusteesta, jossa tuota sanaa käytetään. Lustetta oli siis tullut nisun sekaan kasvamaan peltoa, ja palvelijat kysyivät, että käymmekö poimimassa sen lusteen pois. Niin isäntä sanoi, antakaa olla, jättäkää siihen, antaa molempien kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti. Eli syntien anteeksi antaminen on, että jätetään asia siihen. Päätetään olla tarttumatta kostoon, päätetään olla kantamatta kaunaa, päätetään pidättäytyä vastaamasta pahaan pahalla. Päätetään, ettei käydä poimimassa sitä asiaa ja nosteta sitä toista vastaan. Eli aivan kuin sinä näet pellolla rikkaviljan, niin se on siellä olemassa. Sinulla on muisto synnistä, joka sinua vastaan tehtiin. Mutta sinä annat olla. Sinä et koske siihen. Sinä olet aivan niin kuin sitä ei olisikaan. Kerrotaan, että Amerikan punaisen ristin perustanutta sairaanhoitajaa joku ystävä tuli eräänä päivänä muistuttamaan hirvittävästä pahuudesta, jonka joku toinen oli tälle sairaanhoitajanaiselle tehnyt vuosia aiemmin. Mutta tämä nainen käyttäytyi aivan niin kuin ei koskaan olisi kuullutkaan sellaisesta tapauksesta. Ja niin hänen ystävänsä hämmästyen kysyi, että etkö sinä oikeasti muista sitä? Niin tämä nainen vastasi, että en. Minä selvästi muistan unohtaneeni sen. Ja siinä on hienosti sanottu, mitä anteeksi antaminen on. Päätetään selvästi unohtaa. Päätetään olla aktiivisesti nostamatta, poimimatta sitä, märehtimättä sitä, käyttämättä sitä aseena, vaan ollaan ja käyttäydytään niin kuin sitä ei enää olisikaan. Ei pidetä sitä enää itseä lähellä, että siihen voidaan heti tarttua, kun tulee oikea tilanne, vaan pannaan se niin kauaksi kuin itä on lännestä. Niin kauaksi, että siihen ei enää ole tarttuminen. Ja huomaa, että nyt en puhu tunteista. Jeesus toisaalla kertoo rangaistuksesta, joka tulee, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ja suomen kielessä sydän aina yhdistetään tunteisiin. Sydän on tunteiden asuinsia, mutta Raamatun aikaan oli juuri toisin. Sydän oli tahdon istuin. Eli siis ei tunteiden, vaan tahdon. Jeesus, kun käskee antaa anteeksi koko sydämestään, niin hän käskee antaa anteeksi koko tahdollaan. Tunteet eivät välttämättä seuraa edes pitkään aikaan perässä, mutta Jeesus ei vaadi nyt tunteita käskettäväksi, tunteissa tehtäväksi jotain, vaan hän käskee, että tahdossa pitää tapahtua jotain. Jeesus Matteuksen evankeliumissa isämeidän rukouksessa kutsuu syntejä velaksi, että annamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Ja tämä on hieno kuva, sillä velan anteeksi antaminenhän ei tarkoita sitä, että yhtäkkiä pyyhkiytyy pois muistista. Ja ettei ei muistetakaan enää sitä, että toinen oli mitään velkaa. Ja se ei tarkoita sitä, kun velka pyyhitään pois, että tuntuu heti hyvältä siitä lainan antajasta, vaan velkaa ei pyyhitä välttämättä muistista, mutta velka pyyhitään kirjoista pois. Ja sitä ei voida enää nostaa sitä kirjaa esille, että sinä olet näin paljon minulle velkaa. Se on siitä pyyhitty pois. Anteeksi antaminen on siis todella sitoutumista olemaan koskematta enää johonkin asiaan. Kun toinen tulee pyytämään, että anna anteeksi, niin miksi ihminen epäröi eikä haluaisi heti antaa anteeksi? Syy on siinä, että se tarkoittaisi sitä, että hän ei voi enää nostaa sitä uudestaan esille, jos on antanut jo anteeksi. Ei voikaan sitä tarttua siihen aseeseen sopivan paikan tullen, ja siksi on niin vaikea luopua aseista. Siis anteeksi anto on aseista riisumista. Kun annan anteeksi, sitoudun olemaan käyttämättä sitä asiaa enää aseena toista vastaan. Sitoudun olemaan kutsumatta sitä enää esiin, hakematta sitä paikalle, vaikka muistaisinkin sen. Ja voi olla, että tämä on päätös tahdossa, jota ei tehdä vain kerran, vaan sitä joutuu tekemään uudestaan ja uudestaan. Taas minä päätän, kun tulee se halu, että minä taas tartun siihen, niin ei. Taas minä joudun päättämään sen, että en koske siihen. Eli ei yksittäinen hetki historiassa, vaan tahto joutuu tekemään sitä jatkuvasti. Ja ystävä, Raamattu sanoo, että Jumalan armo kasvattaa meitä, kasvattaa myös meidän tahtoamme. Hän vaikuttakoon sitä tahtoa ja tekemistä. Eli voidaksesi antaa anteeksi, sinun on elettävä jatkuvasti itse anteeksi antamuksen lähteellä. Jumala lähetti poikansa Jeesuksen tuomaan anteeksi antamuksen sinulle, jotta sinä voisit elää elämäsi ilman tuomiota. Koska Jeesuksen veren tähden sinun syntisi on anteeksi annettu, niin sinä olet todellisesti vapaa sitä tuomion hirvittävästä pelosta. Ja Jeesuksen veren tähden olet myös vapaa pakkomielteisestä halusta tuomita niitä, jotka ovat satuttaneet sinua. Jeesuksen veren tähden olet vapaa synnistä, jota saatana haluaisi käyttää lannistamaan sinua ja muistuttamaan sinua sydämessäsi kaikesta synnistä, mitä olet tehnyt. Sinä voit sanoa, että väisty saatanat, sillä vaikka minä muistankin tekemieni syntejä, ne eivät voi enää tuomita minua, sillä Jumala on Jeesuksen ristin kuoleman tähden sitoutunut olemaan käyttämättä niitä minua vastaan. Hän on sitoutunut olemaan nostamatta niitä viimeisellä tuomiollakaan enää minun päälleni. Ja siksi, ystävä, Jeesuksen veren tähden, sinä olet vapaa myös siitä, että sinun täytyisi muistella ja hakea muistoon lähimmäisesi tekemiä syntejä sinua vastaan. Jeesuksen veren tähden oma tuntosi on vapaa synnin tahrasta ja pelosta. Ja Jeesuksen veren tähden oma tuntosi on vapaa myös epävanhurskaasta vihasta ja myrkyllisestä katkeruudesta. Koska sinulla on Jeesuksen veren tähden puhdistettu hyvä omatunto, sinä olet avoin ottamaan vastaan armoa Jumalalta ja sinä olet avoin myös jakamaan sitä armoa muille. Sinä olet vapaa antamaan anteeksi niin kuin sinulle on anteeksi annettu. Eikä sinun tarvitse maksaa pahaa pahalla. Pakanoille kuuluu se, että vastataan pahaa pahalla. Jätetään se pakanoille. Me kristityt olemme kutsuttu erilaiseen elämään. Olemme kutsuttu anteeksi antamuksesta elävään ja anteeksi antamusta välittävään elämään. Nousemme ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa Nikean uskon tunnustuksen sanaan.